Taygada ishlagan pulimizni kim bizga to'laydi, deydi. Rossiyaning tayga o'rmonlarida qul qilib sotilgan va pirovardida ozod bo'lib Qashqadaryoga qaytib uyda o'tirgan Sherali.
Ha, Abdulaskanovga. Men Qashqadaryodan Sherali. Lisenziya bo'lsa, krasnoyarsk krayda bizlar 64 kishi ana bo'lardik. Tayga o'rmonlarida. Munodan davlat tomonidan borsak, aldanib sotilib kelardik. Shuni shaqni ololmayotib, bizga 3 oylik anomizga. May oyida qaytib kelardik. Shu 2010-yil may oyida qaytib kelardik. Shundan beri ana itta undan deb hech ana buyradagilar buni qilmayapti. Ish haqimizni xalqqa berolmayapti. O'sha haqni xalqqa beraman degan, lekin tribunalni sudga bergan ekan, shuni sud xalqqa berolmayapti.
Taygadagi ishlagan pulimizni kim beradi, dedi. Demak, Rossiyaning tayga o'rmonlarida qo'rqib sotilgan va pirovardda ozod bo'lib O'zbekistonga qaytgan Sherali ismli yurtdoshimiz. Ozodlikning Moskvadagi muxbiriga rahmat. Mardikor va mehnat muhojirlari hayot va tashvishlarini yoritayotgan muxbiringizga tashakkur bildirmoqchimiz, deb qo'ng'iroq qildi Farg'onadan Rustamjon ismli radio tinglovchi.
Men Rustamjonman, Farg'onadan. Moskvadagi Bozorli radiosini muxbiri Umidjon Umidbek bor-ku, shu bolaga kattakon rahmat aytamiz. Biz shunday deb topdik muxlislar, Bozorli radiosining tashqaridagi eng ilg'or muxbiri, 2010-yilda eng yaxshi muxbiri deb bizga ta'rif berdik. Shunga kattakon rahmat deb aytdilar shu bolaga. Yaxshi qilgan mehnatlarini evaziga. Tashqaridan borgan nazikallarni qo'llab-quvvatlagani, iloji boricha yordam bergani uchun shu bolaga katta rahmat aytaman. Shu meni gapiradigan gapim.
Farg'onada Rustamjon sizga ham rahmat. Demak, Rustamjonga ko'ra mardikor va mehnat muhojirlari hayot va tashvishlarini yoritayotgan muxbirimiz, Moskvadagi muxbirimiz Umidjon 2010-yilning eng yaxshi muxbiri deb topilgan tinglovchilarni orasida Xayrulla Hamidov hali beri qamoqdan chiqmaydi, chunki Xayrulla Hamidov o'z orqasidan minglab kishilarni ergashtirishi mumkin. Bunda yo'lboshchi odamlar esa O'zbekiston prezidentiga kerak emas, dedi Xayrulla Hamidovning Toshkentlik xizmatlaridan biri.
Xayrulla Hamidov to'g'risida aytmoqchi edim. Xayrulla Hamidovni mana men xafa bo'lishmasin, meni kuzatishlarimdan kelib chiqib aytadigan gapi shunday iboratki, ota-onasi, ayollari hammalari poylab o'tirishib turib, ertaga hadiga amnistiyaga tushadi, chiqadi deb o'ylashadi-da. Endi Xayrulla Hamidov shunday odamki, juda bizni davlatimizga, o'sha prezidentga juda opasli odam hisoblanadi, chunki u o'zini orqasidan minglab, millionlab odamni ergashtirishga qobiliyatli inson bo'lgani uchun bunaqa odamni hech qachon chiqarib yubormaydi, qo'lga tushirib olib kirib oldimi? Ular u bahona, bu bahona ularga qo'sh berib 6 yil o'tiradigan bo'lsa, 6 yil to'lishiga yaqinroq bir bahona bilan olib kirib yana qo'sh beradi. Endi bu bilan men ularni mana eshitgan odamlarni qandaydir bir o'zimni yomon niyatlarim bilan xafa qilishni istamayman, lekin bo'layotgan voqea shuni ko'rsatdi. Albatta yaxshilikni istardik hammamiz ham. Ular ham vaqtida o'sha 6 yil o'tirib, undan oldinroq chiqib ketishini istardik, lekin bizni prezidentimizga yoqmaydi bu narsani qilish, xohlamaydi, chunki u shaxsan o'zi kontrol qiladi. Bu odam uchun juda xavfli odam hisoblanadi va o'zini orqasidan ergashtirib hozirgi sharoitda boshqa davlatlarda ham mana ko'ryapsiz, xalqni ko'chaga chiqarib tuzumga qarshi, voqealarga qarshi tashkil qiladigan payt boshlandi. Ko'p davlatlarda bizda ham shunaqa bo'lishini oldini olish uchun buni chiqarib yuborishini hech ham ko'zim yetmaydi. Ular amnistiyaga hech qachon tushirmaydi. Shu gapni aytmoqchi edim.
Xayrulla Hamidov hali beri qamoqdan chiqmaydi, deb fikr bildirdi uning Toshkentdagi ixlosmandlardan biri. Gapim sizga omonat, joningiz bo'lsin salomat. Namanganning Chodak qishlog'i turg'uni Nabijon ota, gapira oladiganimiz yagona minbar Ozodlikning erkin mikrofoni, deydi.
Man Abdulaziz Nabijonman. Bir qishloqqa chalavoz savod insonman. Shuning uchun sekin topirib beraman. Assalomu alaykum Ozodlikning erkin mikrofonini eshituvchi fuqarolar. Men 15-avgust saqiningiz Chodak qishloq poprani Namangan viloyatida tug'ilgan. Yashab kelayotgan nuroniy O'zbekiston fuqarosi, sudlar adolatli otin suddan unutganlar. korrupsiya, poraxo'rlik, begunohlar puliyolarni qamaydilar, puliyollar gunohini af etadimi, amnistiya dedimi, pulini olib chiqaradi. Prokuror qotillardan katta pulni olib tergovchiga buyuradi. O'zini himoya qilish oqibatida o'ldirilgan statani qo'yishni aytadi. Korxonalarda sodir bo'layotgan baxtsizlik hodisalarini hasbeslab yuboraveradilar. O'z manfaatlarini o'ylab. Bular ustlaridan instansiya bo'yicha murojaat qilinsa, murojaatga javob qaytarilmaydi. Meni jiyanim Abdunazarov AJ 26 yoshda 1100 metr yer osti chuqurligida soat 7'dan 8 aralig'ida o'lib qolgan. O'z joyida. Gazdanmi, elektr tokidanmi bu, yo'qi Allohga ayon. Sud med ekspertiza Murod Murdani ochib ko'rmasdan katta pora puliga qishloqda o'lgan degan xulosani beradi. Oddiy fuqaro bu adolatsizliklarni kimga murojaat qilishi lozim? Shuqa men hayronman.
Namangandagi Chodak qishlog'i turgun Nabijon akani gaplari ko'p edi, ammo eshittirishimizni panatlari bu uzun gaplarni sig'magani uchun Nabijon otadan uzr so'rab, endi eshittirishimizni yana davom ettiramiz. O'zbek mulozimlarga zavodlar kerak emas. Toshkent shahridagi o'rtoq qandolat fabrikasi buzilish haqidagi maqolaga munosabat bildirgan toshkentlik Anvar aka o'zbek mulozimlari ishlab chiqarishdan manfaatdor emasligini aytadi.
Toshkentdagi o'rtoq fabrikasining buzilishi masalasida bir sizlar televizorlarni eshitib shu atrofida bir fikr bor edi deysanmi dedimki, o'rtoq fabrikasini buzayotgan ekan bir necha yildan burun yotardi, yani tashlandi, imorat bo'ldi, kimdir foydalandi, kimdir foydalanolmadi. Shunga o'xshagan imoratlar Toshkent shahrida juda ham ko'pdi. Men aytaman, o'shaqa imoratlardan bittasi mana mening oldimda sud kombinatiga qarashli bino bor. Tashlanduq ko'rsangiz, rahmingiz keladi, shunaqa bino yotibdi, hech kim foydalanmaydi, sud kombinatlari oldingidagi ishlamaydi. Endi men aytmoqchimanki, bizada o'sha rahbarlar, davlat bunaqa kombinatlarni ishga tushirib, ulardan mahsulot chiqarib, xalq uchun ishlayotgan yo'q, xalqni o'ylamaydida. Endi bular mana bitta misolni aytishim mumkin, men masalani kuzatib yuraman. Tashqaridan keladi hamma mol. Sanoat mollari ham, qurilish mollari ham, oziq-ovqat ham keladi tashqaridan-da. O'sha kelayotgan mollarni gospodarchiligi bor, davlatga kirib kelayotganda gospodarchiligi shunaqa katta soliq summaki, bu gospodarchilikdan tushayotgan pullarni o'sha budjetga tushirishat chamasida, bular adinaka o'rtada yo'q, boshoqda yo'q, xirmonda hozir degandek tekin pul, hech qanaqa mehnat sarf qilmaydi. Biroq mahsulot ishlatmaydi, siryo ishlatmaydi, oylik to'lamaydi. Tayyor tashqaridan mol kiradi, budjetga kattagina summa pul tushadi. Shuning uchun ular konditor fabrikasiga o'xshagan, sut kombinatiga o'xshagan va boshqa izolyator zavodi bor, o'shaqa joylarni ishlatib, xalqqa birorta bir mahsulot chiqarib, qandaydir bir ishni bajarmayotgani hisobidan kun ko'rib yurishadi. Ular o'zini o'ylaydi, qandaydir bir ishlarni qilib, xalqqa birorta bir ishchi joylari bilan ta'minlash, qandaydir mahsulotlar chiqarib, shu ixtiyojini, xalqni ixtiyojini qondirish masalasi o'ylashmaydi. O'shaning uchun o'rtoq fabrikasi buzildi. Undan tashqari o'rtoq fabrikasining turgan joyi juda ham o'rchasiga aytganda prestijli joy bo'ladi. U yer uni o'rniga bir chiroyli qilib 6-7 etajli uylarni qurib tashlagan atroflariga, alay bozorlarning atroflariga. Ularni har bir qurilganda bitgandan keyin har bir qurilgan uyni 1 kvadratni metrini 14 ming, 15 ming, 18 ming dollargacha sotishyaptida. U katta pul bo'ladi o'rtoq fabrikasini o'rniga qurilgan shunaqa voy juda katta daromad keltiradi o'sha buzayotgan odamlarni cho'ntagiga. Shuni aytmoqchi edim. Shuning uchun u o'rtoq fabrikasi yu boshqa joylarni buzish ular uchun o'yinchoq bo'lib qoldi.
shu menga bir dard sifatida aytmoqchiman-da.
O'zbek mulozimlarga zavodlar kerak emas, chunki ular ishlab chiqarishdan mutlaqo manfaatdor emas degan fikrni bildirdi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, Toshkentlik tinglovchimiz Anvar aka.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.